Вы слухаете Радио Свобода у Менску 22 гадзіны. У студии Ольга Караткевич. Вітаю вас. Президенты Украины и Беларуси Виктор Ющенко, Александр Лукашенко могут встретиться в хуткім часе для меркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Про гэта компания Интерфакс заявил украинский посол у Менску Игор Лихавы. Большыня прадпрыемства Беларуси так и не обновили працу у полным объеме после протяглых калядно-новогодних святов. После ухода прадпрыемства «Полимир» у вытворчае объединение «Нафтан» незалежный профсоюз подал документы на регистрацию. Лидер молодзі БНФ Франак Вяшорка знаходзіцца ў Менскім вайсковым шпіталі, куды быў гвалтоўна дастаўлены 8 студзеня. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
Далей у пражскай студыі Таціяна Поклад, падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што пастаўкі газу ў Еўропу адновяцца, як толькі група назіральнікаў развязу пачне назіраць за транзітам. Пуцін заявіў аб гэтым сёння пасля падпісання прадстаўнікамі Расіі і развязу дамовы аб міжнародным назіраннем за надзейнасцю транзіту газу праз Украіну. Подписание домовы отбылось после встречи группы посередников за Евразвязу с премьер-министром России Путиным каля Москвы с мэтой вырашения спрэчки помеж Украиной и Россией относно коштов на газ. Домова еще мая быть подписанная Украиной. После этого будет дейной. Премьер-министр Чехии Мирек Тополянок наведывал Россию для посередництва о перамовах. Сегодня он вернется в Киев. Украина заявила, что будет поставлять газ Болгарии и Молдове с уласных запасов. Президент Виктор Ющенко сказал, что обе две краины будут отрымливать 2 миллиона кубометров газа штодня, починаючи от сёння. Израильские войсковые силы сегодня скинули улетки у полосе газа, которые попереживают про то, что в ближайшем часе начнется узмоцненная наземная войсковая операция. Ранее Израиль заявил, что будет протягивать боевые деяния, что Хамас выпустил еще больше, как 30 ракет на территорию Израиля. По поводу медиков, больше 800 палестинцев забиты от початку израильской войсковой операции у полосе газа 27 снежня, забиты 13 израильтян. Тем часом ведутся дипломатичные перемовы у Египте с метой спинить боевые деяния у полосе газа. ААН плануе аднавіць гуманітарную дапамогу ў паласу газа. Так хутка, як толькі гэта будзе магчыма, у пісьмовай заяве ААН гаворыцца пра атрыманне вартых поўнага даверу гарантыі ў бяспекі з боку Ізраіля. Міністр замежных спраў Грузіі вітаў падпісанне новай дамовы аб стратэгічным партнерстве паміж США і Грузіяй, назваў яе краевугольным каменем у пабудове канчатковага сяброўства Грузіі ў НАТО. Грыгол Вашадзе сказаў аб гэтым у часе выступу ў пятніцу пасля падпісання дамовы ў Вашынгтоне. Дамова, падпісаная праз 5 месяцаў пасля российско-грузинской войны, подобная на ту, что США подписали у снежней летость с Украиной. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумчик. На протягу наступной годины нашего эфиру субботняя коллекция свободы, выбранные передачи одного тыдня. Сегодня вы почуете. У подорожах свободы Виталь Сямашко съездил на калядное служение церкви «Новое житё». Як белорусы за мяжой отзначают каляды? У вольной студии про маловядомые сторонки заснования БССР Михась Скобла гутрыц с историком Анатолием Сидоревичем. И у передачи «Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов» про гомосоветикуса Вячеслав Ракицкий гутрыц с философом Олесем Антипенком. А починаем мы эту годину нашего эфира с запису онлайн-конференции с былым старшинем Национального банка Беларуси профессором Станиславом Богданкевичем, якая отбылась на веб-сайте «Радио Свобода» в интернете. Питание до Станислава Богданкевича Дивана Сташука. Станислав Станиславович, коли вам пропонуют узначалить Национальный банк, ці вы погодитесь?
Нет. Потому что я бы согласился проводить какую-то системную, общую, комплексную экономическую политику, и тогда бы я мог возглавить Национальный банк. Сегодня Национальный банк подчинен правительству, председатель Нацбанка входит в состав правительства, он не имеет автономии фактически, ему навязывают сильные решения. И поэтому на такой Нацбанк я не готов идти и быть шелмой для чего-то, для той политики, которую я не разделяю.
Ці магчыма ситуация, про якой до конца этого года $1 будет 12, ці нават 15 тысяч рублей?
Думаю, что нет, потому что на самом деле есть определенные резервы. Я имею в виду и резервы золотовалютные Национального банка, и кредиты, которые выделяет Международный валютный фонд, 2,5 миллиарда долларов, и кредиты России, которые уже выделен 2 миллиарда, но из них миллиард поступит, видимо, в феврале или в марте. И возможность продажи недвижимости, то есть акций наших государственных заводов, предприятий. Поэтому возможность у власти держать курс в принципе имеется. И если бы одновременно проводилось и экономическое преобразование, и такая комплексное системное реформирование экономических отношений, то Беларусь способна выйти из кризиса.
Чи вы сами берете кредиты у банку и у яким?
Я сегодня пенсионер и живу по доходам. Пенсия моя госчиновника на несколько выше, чем основная, чем пенсия в целом для народа. И она достаточная для того, чтобы мне существовать в этом ранге.
Коли завтра умовно Национальный банк повеличит наявную грошовую массу на 20%, это значит надрукуя, ці адбудзецца праз нейкі час девальвация белорусского рубля, а коли адбудзецца, дык наколькі?
Ну, я бы сказал, что рублевая денежная масса у нас растет последние годы ежегодно на 30, а то и на 40%. Поэтому увеличение денежной массы на 20% – это не такая уж большая величина. Рост денежной массы в основном сказывается на росте цен в магазинах, на рынках. И во вторую очередь сказывается на падении обменного курса национальной валюты. Сегодня в связи с ростом денежной массы, это одна из двух составляющих причин инфляции большой. Сегодня рост денежной массы привел к тому, что у нас цены, скажем, на товары первой необходимости, включая продовольствие, выросли более чем на 20%, до 30%. Такого роста нигде в мире нет, или почти нигде, я имею в виду. При большом кризисе в Западной Европе и Соединенных Штатах там ведь цены выросли в среднем менее 6%. Последние месяцы цены вообще упали, поэтому величина цен менее 3%, скажем, в той же Европе считается по официальным данным. Я думаю, что белорусская экономика при таком росте денежной массы в ближайшее время, она будет вести к инфляции на двузначные величины. От 12 до 20%.
Господар Богданкевич, Радио Свобода. Прошу, коли ласка, не отказывайте на питание, связанное с российским рублем. Это провокация и ФСБшная агитация до поступовой инкорпорации Беларуси в Россию.
Я всегда был и остаюсь противником сдачи суверенитета по национальной валюте. И если уже было бы необходимость присоединения, то лучше присоединяться к евро, где более стабильная экономика, где экономика по отношению к мировой составляет больший удельный вес. Экономика России – это 3% мировой экономики. Экономика, на которой базируется доллар, это 23-25%. Поэтому надо базироваться или переходить уже на какую-то твердую валюту. А сегодня российский рубль падает более быстрыми темпами, чем и белорусский даже. Поэтому переходить на российский рубль абсолютно нецелесообразно.
Господар Богданкевич, усе тыя дзеянні Лукашэнкі па ўтрыманню ўлады ў нашай краіне, гэта вынік такога стану эканомікі, ці ўсё ж і пры тых дзеяннях эканоміка магла б быць больш моцнай?
Я бы ответил так, что историческое несчастье белорусов стоит в том, что они получили независимость, не смогли построить у себя демократическую Беларусь и рыночную экономику. Не смогли построить. Мы можем сравниться, в нашей газете, по-моему, в «Народной воле», было только что опубликовано интервью президента Литвы, соседки нашей Запада. И вот он сказал, что никакого финансового кризиса в Литве не было и нет. Международный валютный фонд предложил Литве помощь. Правительство Литвы и Национальный банк Литвы отказались, потому что Литва выбрала вот как раз демократию и рынок, проводила разумную экономическую политику, и проблем каких-то, вызванных мировым финансовым кризисом, обвалом там рынка ценных бумаг, Литву не затронуло. Поэтому она и Беларусь не затронула бы, если бы мы проводили взвешенную, демократическую, рыночную экономическую политику.
Господар Богданкевич, что вы пораете робить с валютными депозитами у белорусских банках?
Риски всегда есть. Риски в любой валюте, если хранятся сбережения, риски есть. Риски обесценения валют. И риски инфляции, и риски ликвидности банковской системы, то есть что банки могут не отдать, риски банкротства и так далее. Поэтому лучше всего держать средства в разных валютах. Немного в евро, немного в долларах, немного в российском рубле, скажем, в национальной валюте.
Ці вы маеце канкрэтныя дадзеныя пра планы Пуціна і Лукашэнкі адносна далейшага існавання беларускай валюты, якія перспектывы расійскага рубля ў гэтым годзе?
Я полагаю, што Расія имеет шансы где-то к 2011 году восстановить свой потенциал, потому что в ней недрах лежат огромные ресурсы, которые она может продавать цивилизованному миру, прежде всего Европе, а также и поднимающиеся с колен, что называется, Китаю и Индии, и нефть, и газ, и редкие металлы и так далее. Поэтому я, в отличие, скажем, от многих деятелей, считаю, что кризис доходит до дна и начнется подъем. Я думаю, что и поэтому будет восстановление российской экономики. Белорусская экономика во многом зависит от российской, особенно экспорт и продукции товаров. И поэтому с трудом, но она тоже начнет реализовывать свои складские запасы и так далее. Разумеется, если бы помощь Беларуси не оказывалась, то реформирование экономики, так необходимое нам, происходило бы более быстрыми темпами. Поэтому то, что Россия выделяет эти ресурсы, она выделяет под честное слово, что называется, 5 лет Лукашенко будет не погашать эти кредиты огромные, которые дает России. То есть это огромный лак предоставляется, и это позволит режиму укрепляться, но одновременно позволит при правильной политике экономической, позволит постепенно выходить из этого кризиса.
І Станіслав Антонович, саме апошняе, вельмі короткое ваше пожаданне слухачам Радіо Свабоды і наведнікам нашага вебсайта в інтэрнэце.
Ну, я могу пожадаць удачи і счастья, что я могу сказаць, в наступившем году. Я хотел бы пожелать, чтобы белорусы занимали всегда принципиальную позицию, чтобы, если надо, шли на какие-то риски во имя того, чтобы укрепить демократию и европейские ценности на нашей земле, чтобы они выступали против насаждения у нас этих азиатских ценностей, тоталитаризма, скажем так, диктатурой. Я всю жизнь, что называется, выступал за свободу информации. Когда-то моя семья была такого демократического толка, и мы всегда пытались слушать и «Свободу», и «Немецкую волну», и другие независимые радиостанции. И мое воспитание из детства проходило в таком вот... У нас был культ свободы. И таким, я надеюсь, сохранился вот до 70 лет. А когда мне говорят, чтобы я участвовал в правительстве, то я вижу очень много белорусских молодых, образованных, профессиональных, которые способны проводить и реформы, способны возглавлять и править национальным банком, и проводить разумную денежно-кредитную экономическую политику. Есть у нас такие люди, особенно на среднем звене, в том числе не только в оппозиции, а работающих в составе самой власти, но в основном это среднее звено. Это, к сожалению, не высшее, которое служит режиму, а не отстаивает какие-то принципы и какую-то идеологию идеи.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали фрагменти запису онлайн-конференції з билим старшинем Національного банку Білорусі, доктором економічних наук, професором Станіславом Богданкевичем. А тепер передача «Подорожжя свободи». Віталь Сямашко з'їздив на колядне служення церкви «Нове життя».
Сегодня, когда уже снятые святочные строи, распряженные разнокалеровые новогодние воски, зробленные семейные сдымки с калядными анелами, я чул потребу спыниться и зернуться. Найлепшую у храме я брал протестантскую церкву «Новое житё». Натурально не только за назву. Радио Свобода тягом году рассказывала про самоохвярные змагания верников за храмовый будынок. И он был 7 год тому на их гроши, да и руками, сбудованы на развалах колгасного коровника. Тягом минулого года были зладжены и служения по вёсках меньше. Служение к этой мають быть протягнуты. У столичном районе Малиновка мяне сустрэў пастор и одночасово біскуп об'яднання общин «Полная Евангелия Беларуси» Вячеслав Гончаренко. Проехали на машине несколько километров. Не так давно церква относилась до Минского района.
Очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы полметра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, коз.
Унутраную моцу у яго глыбока пасаджаных іранічных вачах убачыў уже ў часе размовы. На пачатку ж хударлявага, проста апранутага, маладжавага чалавека прыняў за кіроўцу. Зрэшты, гэта адна з цывільных прафесій пастора Вячаслава. У свае 38 ён быў муляром, электрамантёрам, геадэзістам. Але ягоны пратэстанцкі радавод ўжо ў пятым калені, мае дзве дачкі. Скончыў тэалагічны каледж ды універсітэт Орла Робертса ў Кіеве. Аўтар кнігі «Ты будзеш жыць вечна». Унутры храму на невялікім пастаменце фасфарсуючы крыж бубны для рок-гурту. У залі на 1500 квадратных метраў можа сабрацца да 1500 чалавек. Пастор Вячаслав знаёміць са сваімі паплечнікамі, братамі і сёстрамі па веры. А 41-гадовая Марыя Сідарэнка – гісторык, цяпер кіраўнік інфармацыйнай службы «Новага жыцця». 39-гадовая Інна Давыдовіч – філёлях, рэдактор сайта ў інтэрнэт. 54-гадовая флярыст-дызайнер Вольга Крышнёва вядзе служэнне ў тым ліку з бамжамі. Найбольш публічна вядомы юрыст Сергей Луканін і ў царкве працуе па прафесіі. Дарэчы, сярэдні ўзрост 1000 вернікаў – 35. А пачынаем з тэмы найбольш роднаснай назову нашай праграмы.
Хачу звернуцца да вас, як да сваіх калегаў. Вы ладзіце акцыю, пра гэта першыню прагучыць, якую вы называеце «Служэнне па вёсках». Вы аб'ехалі 12 вёсак.
Праехалі сваёй камандай, каб мы зажглі гэта вёскі агнём Евангелля. Да мне далучыліся для 10 чалавек. Чулі, што народ вельмі цягнецца да духоўнасці, прыходзяць рознага ўзросту людзі. Спыняемся ў вёсцы, пачынаем хадзіць па хатам, прыглашаць людзей на малітву за вас, за вашу зямлю. Калі вы хацеце прыняць удзел, вы збірайцеся. Калі клуба збіралася ад 5 да 30 чалавек, знаёмімся, молімся за асабістыя нужды. Эмацыйны былі сустрэчы. Адна з бабуляк падышла, кажа: «Першыню я чула, каб нехта так гаварыў. У вёсцы падышоў некі п'яны забіяка, лаяўся матам. Мы памаліліся за яго, ён успакоіўся. Пасля служэння ён сам прывёў нас сабе дадому. З вялікім трудом пакаяўся ў сваіх грэхах. Яго вочы запаліліся агнём, пачаў нас частаваць яблыкі. Вялікая радасць у сэрцы, што мы з'яўляемся саўдзельнікамі Бога у гэтым служэнні».
Перад запісам вы сказалі, што лепш публічна не называць тыя вёскі, па якіх вы вандруеце.
Ну так, улады нам супрацьстаяць у любых нашых імкненнях, накіраваных на людзей па-за царквой. Гэта і служэнне дзецям у інтэрнатах. Ці забараняюць нам снімаць клубы, хаця яны гадамі стаяць і пустыя. Ці то міліцыя заходзіць, увозіць святароў.
Тры гады цягнуліся суды паміж «Новым жыццём» ды менскім гарвыканкам, які спрабаваў адняць у вернікаў права карыстання набытай зямлёй і будынкам царквы. Маўляў, як яны чулі ад міліцыянтаў, не блізкі да ўлады ваш Бог. Гвалтоўны выкуп памяшкання мэрыі прымусіў 5 кастрычніка 200 сяброў абшыны абвесціць пост галадоўку, што доўжылася 23 дні. А зараз справа замарожаная, але тыя часы і зараз нібы стаяць перад вачыма суразмоўцаў.
Падалёку ёсць паліклініка, калі пасля двух тыдняў галадоўкі вернікам многім стала кепска. Улада забаранила врачам, каб дапамагалі, вызывалі хуткую дапамогу. Не адразу яго сюды пачалі ездзіць, але раптам прыехаў рэанімабіль, хаця мы яго не вызывалі. З яго выйшлі пранутыя у врачай хуткай дапамогі хлопцы з вельмі кароткімі стрыжкамі. Паспрабавалі ўвайсці ў наш будынак, гэтую атаку мы адбілі.
А вас, маўляў, не бачна, але свіціцца пагона. Паверх халата.
Да. На тэрыторыі заўважыў знаёмага мне палкоўніка МВД Навуменка. Таварыш палкоўнік, так запрашаем вас у царкву, што вы тут ходзіце. Але было відавочна, што планаваўся захоп нашага будынку. Усе адчувалі непасрэдную пагрозу асабіста для да кожнага з нас.
Ну, цікава, вертыкальшчыкі разумеюць, які піяр зрабілі новому жыццю ці не.
Да, общественная, да, міжнародная падтрымка мы ощутили. Около 40 стран писали письма в администрацию президента, стояли у белорусских посольств, чтобы оставить нашу церковь в покое. Насколько христиане по всему миру чувствуют друг друга.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка распавядаў пра вандроўкі на каляднае служэнне царквы «Новае жыццё». Вы на хвалях «Радіо Свабода», а цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Як беларусы за мяжой адзначаюць каляды? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння, да Новы год беларусы за мяжой адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Непазбежна ўплываюць, і хіба гэта не натуральна. Традыцыі ды звычаі тых краінаў, дзе беларусы жывуць. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў цікавыя, напэўна, менавіта беларускай атмасферай. Ці так гэта сапраўды? І як святкавалася беларусам за мяжой у гэтым годзе, будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы. Расповеды са святочным настроем і з развагамі пасля святу.
Гэта не колькі варта, якой арганізацыі, хто гэтым займаецца. І гэта зарганізавала царква ці база беларуская згуртаванне ў Амерыцы. Тут галоўнае, што гэта, можна сказаць, што зарганізавала беларуская грамада. Вось на гэтым новым году вось у нас вось атрымалася якраз так грамадой значылі гэты новы год.
Мікіта Агароднік, сябра адной з моладзевых арганізацый у згуртаванні беларускай моладзі ў Амерыцы. Мікіта з сябрамі далучыўся сёлета да святкавання новага году, што ладзілася ў грамадскай залі ў саборы святога Кірыла Тураўскага, што ў Брукліне, ў Нью-Йорку.
Мы сапраўды не пашкадавалі. Па-першае, была жывая музыка, была ансамбль казакоў, які вельмі так ажывіў Новы год, і Новы год у нас усё ж такі была такая больш амерыканская музыка, але ўсё ж такі гэта былі запісы, канешне, пад іх цяжэй танчыць, было ж так весела. Першае, гэта у тым новым годзе у нас былі больш такія амерыканскія, ну, песні, а ў гэтым яны прыбралі такі больш нацыянальны настрой. Таму як бы я лічу, што гэта было вельмі добра, добра прадуманыя конкурсы, падаром капыткі, які быў Дзед Мароз. У нас на это як бы увогуле тут шмат эмоцыяў і так нават цяжка углубляцца ў дэталі, але агульнае адчуванне не толькі ў мяне, да мяне потым падходзілі людзі, якія былі першы раз на новым годзе і казалі, што гэта быў адзін з самых лепшых новых гадоў у іх у Амерыцы.
Новый год мы сустракали. Собралось нас в нашей зале 75 человек. Грала ансамбль казаков от Валентина Пархоменко. Вельми было судовно, весело провели час. Были вельми задоволены, как молодь, так и старейшие люди. Было все было вельми и вельми добро и в теплой такой сябровской атмосфере.
Миколай Саганович, сябра парафіяльной рады парафии святого Кирилла Туровского у Брукліне, один из чинных организаторов супольного святкавання, які укладаў у гэта і свае сродкі, і працу.
Цяжкасці в одном только, что наша молодь не вельмі-то как-то отученная на прымаць удзел. Все чому-то стараются, что там кто-то гэта рабіў, а не они. Рихтавалі, допустим, у нас вот святкаванне Нового года, в основным это 2-3 человека. Мы стараемся ладзіць у церкве, но это мы старейшие. И День Матери и День Батьки, и вечер, посвященный Генюшке. Слуцкий взброенный чин. Недавно мы провели посвященное читание Богдановичу. Я думаю, что нам надо супрацовничать, вливаться и терапить великие наши белорусские справы. Я надеюсь, что так оно и будет. Я думаю, все это придет своим чередом. Я думаю, что молодь будет вливаться и будут працевать.
Так каже Миколай Саганович. Хотя святочные імпрези у белорусов в Нью-Йорку еще протягиваются. Православные каляды, свято недельные дитячие школки. Разваги про организацию, про подрыхтовку свята, напевно, и не зовсім по-святочному гучать. Але тые, кто укладал это свой час, подобно не шкадують ні старейшие, ні молодейшие. Робится это доброахвотно и для души. Микита Огородник брал дело у организации свята от упрыгоживания до святочной программы.
Это вельми тяжко на самой справе, потому что я лечу, например, что Новый год треба означать в вельми узким кругу семьи, але у меня уже опошние годы так не отрымовывается. И, конечно, это тяжко, ведь, коли хочется 30-31-го отпочить, поглядеть, может, телевизию просто это, але все равно, как бы потом, уже другого, коли уже сома пройшла, отчуваешь, что это зроблено все правильно, и что это, таки, это так само отпочивание, коли отпочиваешь, коли нечем таким займаешься приемным. Конечно, вот Новый год, он таки веселый праздник, еще святкование, але мы еще завсёды у тым у гэтым годзе пытаемся добавить да яго нейкі такую нацыянальную рысу, каб гэты Новы год ён таксама не выбівался, таму што яго можна правесці па-рознаму, можна яго правесці ў клубе, гэта будзе таксама весела і задорна, але вельмі нам прыемна, калі моладзь, якая могла б пайсці ў клубы, ўсё роўна прыйшла ў царкву, калі гэта быў не такі ўжо зусім маладзёвае святкаванне, больш ўжо спакойна ўсё было, але ўсё роўна лічыць, што трэба адзначаць разам з беларусамі.
Для белорусской диаспоры американского континента это давняя традиция збираться на Новый год разом. Але и каляды, свято-семейные, так само приходят означать у церкву. Миколай Саганович, сябра парафіяльной рады парафии святого Кирилла Туровского у Бруклине.
И зараз вот мы рихтуем традиційне надо еже, чтобы было это богатая куча, повинно быть 12 страв. И все вот сидим тут выготовливаем. Кольки придет человек, тяжко сказать. Но все равно робим.
Мы рихтуемся до свята. Это вельми урочистое свято. И мы вельми добрым настроем рихтуемся до его.
До размовы долучилася Ліна Саганович. Я размовляла с Миколаем и Ліной напередодні православных калядов, на святкаванні яких так само збираются усе разом, после набажинствов. Ліна Саганович.
6 студеня вечерняя служба, по вечора, а потім супольная вечера у нас у раніцу 7 студеня, утренняя литургия. И после так само, кто прийде, будем супольно обедать разом. Будем веселиться, будем співати пісні колядные. Вот так вот. У нас уже наладжені ялинки, и детки прийдуть, хто зможе. Вот так вот, в таким добрым, радостным настрої будем зустрікати Христове народження.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Про тое, як білоруси за мяжой адзначаюць каляды з прадстаўнікамі діаспори, гутарыць Тетяна Поклад.
Беларусы ў Таронта, дзе, як і ў Нью-Йорку, ёсць не толькі свой культурна-грамадскі, але і рэлігійны цэнтр, аўтакефальная царква, разам святкуюць і каляды, як рэлігійнае свята. А Новы год – гэта баль, карнавал з касцюмамі, танцы, пачастункі, госці.
Гэта самы першы год, калі я ў гэтым удзельнічаю. Але, як мне сказалі, гэта штогадовая традыцыя, якую ўжо падтрымліваюць. У наступным годзе я, канешне, буду прымаць удзел. Я не ведаю, ці хопіць у мяне маральныя эмоцыі, нешта там нейкую ролю выконваць. Але я, канешне, буду дапамагаць Віялеце нешта там пісаць, складаць тэксты, нешта падбіраць.
Хвідарапейка пераехаў у Канаду з бацькамі і вырас ужо ў гэтай краіне. А Віялета Кавалёва, якую Хвіда згадаў, належыць да іншай плыні эміграцыі. Віялета адна з самых актыўных арганізатарак. Каб пералічыць усё, што толькі яна рабіла для падрыхтоўкі свята, спатрэбіцца значная частка часу перадачы. Ды да Віялета прасіла не расказваць пра яе ролю, але развагамі згадзілася падзяліцца.
Традыцыя беларускіх вечарына ў навагодні хутаронці яна вельмі даўняя. Пачалася яна не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, каму цяпер ад 40 да 50, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, таму натуральна гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну, я б сказала, нават палепшылі. Прынамсі, я думаю, што ў Беларусі цяпер знайшлося б дастаткова людзей, якія захацелі б заплаціць за квіток на такую навагоднюю вечарыну, дзе, напрыклад, без 5-12 ты чуеш выступленне старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Кожны год мы прыязджаем да Івонкі Сурвілы, альбо неяк там яе запісваюць ітаўскія беларусы, і яна запісвае віншаванне з Новым годам для беларускага народа, альбо прынамсі для той часткі беларускага народа, для якой гэта можа быць даступна.
Гэта сапраўды вельмі прыгожа і добра, кажа Віолета. Тым больш, што ў свята ёсць адмысловая праграма. Хведар, да прыкладу, там выконваў ролю быка. Віолета Кавалёва расказвае.
Гэта пачалося, я думаю, ад нас яшчэ. На кожны Новы год мы робім адмысловую праграму, нейкі такі вясёлы спектакль з пераасэнсаваннем старых сюжэтаў, з перапісваннем вядомых песняў, адпаведна з нашымі якімі-небудзь эмігранцкімі рэаліямі. Усё гэта выглядае заўсёды вельмі цікава і смешна, выглядае, як, скажам, хатнія заданні клубу вясёлых і знаходлівых, такога нейкага тыпу. І гэты энтузіязм чалавечы, ён проста неверагодны, як людзі збіраюцца на рэпетыцыі, шыюць сабе розныя маскарадныя строі, все гэта выглядае заўсёды шыкоўна.
Але заўсёды ёсць пэўнае але, кажа Віолета. І гэта ўжо пасля святочнай развагі, але яны таксама частка свята.
Чамусьці з кожным годам падае колькасць менавіта беларусаў, якія наведваюць вось гэтыя вечарыны ў беларускім грамадскім цэнтры. Розныя абсалютна прычыны. Напрыклад, сёлета людзі з'язджалі, хто за межы Таронта, хто за межы Канады на агул. А хтосьці нават проста, відаць, ужо стаміўся ад таго, што з году ў год ты прыходзіш у беларускі цэнтр на Новы год, бачыш адны і тыя ж сцены, адны і тыя ж гірлянды. Некае такое дэжавю. Тут цяжка нешта мець нейкія крыўды на людзей, чаму яны не прыходзяць з году ў год. Але паколькі беларусаў на агул не шмат, у Таронце, я маю на увазі тых беларусаў, якія неяк гуртуюцца вакол згуртавання беларусаў Канады, то вось атрымліваецца, што гэтае месца, яно запаўняецца іншымі людзьмі. Мы даем аб'явы на сайты, ёсць такі сайт Тарантовка.ру для ў асноўным расейскамоўных канадыйцаў, і вось адтуль да нас прыходзяць людзі. Ну і натуральна, гэтыя людзі, яны, можа, самі па сабе і не кепскія, але яны настолькі далёкія да сяго, што калі я вось выйшла і сказала, зараз вось перад вамі выступіць старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, было так відавочна, што гэтыя людзі зялёнага ўяўлення не маюць ні што такое БНР, ні хто такая Івонка Сурвіла, і ім гэта было так усё роўна. Ну, але яны хоць не былі супраць, ну, паслухалі, хаця, напэўна, нічога не зразумелі. І вось тое, што беларусы не ходзяць, яно мае два такія самыя горшыя вынікі. Першае, што падрыхтоўка ўсяго кладзецца на плечы ўсё меншай і меншай колькасці людзей. Сёлета гэта было на агул, як ніколі, проста, ну, вельмі было цяжка. Нас заставалася там менш дзясятка, напэўна, чалавек.
Але калі вы спытаеце іншых людзей, канешне, вы пачуеце іншыя ўражанні, кажа Віолета Кавалёва, адна з асноўных арганізатарак свята. Я запыталася іншых. Надзея і Хведар.
Былі гады, калі мы збіралі па 150 чалавек, але ўжо гэта занадта, ўжо гэта цесна было. А так людзі з задавальненнем прыходзяць. Людзі ў касцюмах прыходзілі, было вельмі, вельмі прыгожа было. Так што ў нас весела. Ну, у нас заўсёды цудоўныя вечары праходзяць. У нас восеньскі баль цудоўна праходзіць і Новы год.
Усё атрымалася значна лепей, чым я чакаў. Бо ўвогуле ў такіх тарантаўскіх навагодніх вечарынах звычайна нічога добрага ад іх нельга чакаць. Зазвычай, ну, збіраюцца людзі, нажлукцяцца цераз край, ну і потым все можа не час ад часу камусьці зуб выб'я. А вось мы сабраліся, і так адносна ўсё нават культурна было. Публіка была ўдзячная цалкам.
Так кажа Хведар Апейка з Таронта, з Канады. А мне засталося нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях «Свабоды» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Далей на хвалях свободы передача «Вольная студія. Нові слова про звиклі речі». У офіційній білоруській гістеріографії 1 студзеня 1919 року лічиться днем заснування Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. І улади, сходячи з гэтай даты, означили 90-годзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфест часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летаще была грамадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кераўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чаму цяперашняя белорусская улада на 14-м годе своего керавання раптом почала демонстрировать цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну, такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя улада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоровича Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта большавікі якія ўвогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку, у галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунович, сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Александр Чарвяков, сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Язэп Дыла, старшыня партыі, перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадій Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю, перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым плане няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым плане Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактор – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Читайте ноты Антона Луцкевича урадам Польщі, керівникам Антанти у обороні інтересів Білорусі. І третій фактор – білоруські секції Російської комуністичної партії большевиків, які означалюються билими сябрами білоруської соціалістичної громади Жилуновичем, Червяковим та іншими, які хочуть білоруської совєтської державності. І ось ці три чинники сходяться в одним, і большевики вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаўл там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён же пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт: «Я патрабую ад Жылыновіча і яго груп групы категоричного отказу на питание, чи подначаливается он ЦК партии, чи не. Что керовало Жилуновичем в этом неподпорядковании?
Самое звичайное, были большевиками заходней коммуны, порушенные, домовленности достигнутые перед обвещением Белорусской республики. По-перше, 6-я конференция полночно-заходней организации Российской коммунистической партии большевиков была проведена в отсутность представников белорусских секций РКПБ. И они приехали на разбор шапок. И у Центральное бюро коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжился паритет. Это как предугледжился паритет в Ураде, советским часом Ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тогда, грубо кажучи, Жилунович ударил хомут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан насуперок указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая соправданная фикция, придуманная дата. Далее, подпись, что в Минску – неправда. Манифест был подписан у Смоленску. Потом его подписали не все сябры часового работнича селянского раду Беларуси. Поглядите акт 25 соковика 18 года. Там все народные секретары подписались, что принимают этот акт до неухильного выполнения.
А тут чему так отбылось?
А тому что? Урад был скиданный, но не было у всех сябров ураду у Смоленску. Они не могли физично подписать это. Урад был сформованный из людей, которые находились в этот час у разных пунктах. Это еще одно отрознение от першого уряду БНР, який був створений у Мінську, формувався президиумом Ради Всебелоруського з'їзду.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. Маловідомі околічності створення БССР – тема гуторки Михася Скобла з істориком Анатолієм Сідаревичем.
Цікаво, як реагували на обвещение БССР діячі белорусского руху. Янка Купала іронічно, і он написав адмисловий артикул на эту тему. А, скажем, старшиня Ради міністрів БНР Антон Луцкевич писав, цитую, «Обвещение БССР так усіх наэктрилізовало, що усі як один готові їхати у Мінськ і працювати разом з большевиками». Больш за тое, намєсник Луцкевича Аркадь Смоліч навіть пропонував Раді БНР скласти повномочення. Чому до БССР було таке різне ставлення серед, ну, по сутності, однодумців?
Соціальна програма большевиків не шмат рознялася від соціальної програми білоруських соціалістів. Смоліч, ну, він був молодіший на 7 років з Антона і трохи гарячіший, в відрозненні від Антона Луцкевича. І він казав, що треба зачиняти нашу крамку і працювати разом з большевиками. Антон був вельми осторожний політик. Довіряцьким большевикам ось так він не мог. Це на початку студеня такі записи з'являються слови. А 16 студеня коли Білорусі добрали 3 губерні і загадали зліться Совєтської Білорусі з Совєтською Литвою, то Антон Луцкевич однозначно поставився. Це ще білоруські соціалісти. Ну, це ж імперіаліст самий справжній. Забрали і предвічно білоруські землі раз, і по-друге, БССР по сутності перестала існувати. Збирається на початку лютого перший з'їзд Совєтів Совєтської Білорусі. Ну, знову ж, скиданий з провірених і довірених людей, який сам приймає маніфест об ліквідації БССР, а менавіто об об'єднанні з Литвою. І мало того, ухваляє большевицьке московське рішення об тим, що 3 губерні переходять у склад Росії. Ви можете собі таке уявити?
Господар Анатолій, не глядячи на те, що Білоруська Совєтська Соціалістична Дэмакратычная Рэспубліка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на нейкай авантурнай гісторыі, невядомы нікому чалавек, стаў сябрам ураду.
Узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так. Потым быў пададзены ў крымінальны вышук. І нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дмітра Жылуновіча ў псіхіатрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў я Забдыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатнія ўсе загінулі ў сталінскім місарэсцы. Ну, Мясцікоў загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Перыяд існавання БССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі. Абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца праўда? Там, дзе аурэа медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок?
Я вам так адкажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі тры губерніі і зліць яе астаткі зліць з Літоўскай рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясцікян і Кнорынг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову з правоводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мясцікова. Беларуская нацыя была кансалідавана другой у БССР, ля вытока, у якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамовіч, Усевалад Ігнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічем Лукашенко па многіх пунктах па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. А цяпер у нашым эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Гомасаветыкус». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Алесем Анціпінкам.
Гомасаветыкус, чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Homo советикус – новий чоловік, пізній будівник світлої будучині для всього чоловіцтва. Сформувався в СССР к середині 30-х годів минулого століття. Генетично еволюційно зв'язаний з російською патріархальною свідомістю, соборністю і общинним уладкуванням російського громадства. На неросійських територіях былого СССР совок виявився найяскравий там, де національні адметності коренних народів були найбільш нівелювані.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алесь, вы крыху нечакана дэфінавалі гома саветікус. Вы лічыце, што ў аснове саўка ляжыць расейская ментальнасць?
Прота вобразам савецкага чалавека з'яўляецца абшчынны чалавек. В основе как раз советской ментальности лежат некоторые вельми истотные для российской истории подморки. Миновито говорка иде про патриархальную общинную сведомость, говорка иде про веру у справедливого царя. За советским часом большевики обновили ту самую модель уладкования громадства, якая фактично існавала у 19-м стагодзе в России.
Кожная нация мае уластивую ее ментальность. Коммунисты говорили про советскую супольность, якая у перспективе мусила изменить национальность. Дык что властива советской ментальности, якая пришла на смену национальной?
Это человек, який уштукованный в систему. Это человек, подпорядкованный уладе. Мы сгадаем Булгакова, «Собачье сердце» и в образы Швондера и Шарикова. Это все советские люди. Это, уласно кажучи, хам, який з'явився на політичній авансцені. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкага чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзі ГУЛАГа. Комуністи імкнуліся контроляваць усё – сім'ю, релігію, мову. Усе тыя сферы, дзе могла выявіцца чалавечая індивідуальнасць. Под муркам быў таксама і радикальны разрыв з традыцій і культуры. Па загадзе Леніна былі пагружаныя на баржу расійскія інтэлектуалы і выправлены в эміграцію. Савецкі чалавек – гэта чалавек без традыцій, гэта чалавек без апоры, гэта чалавек, якім лёгка маніпуляваць.
Як тягом 10-годзю советской истории эволюционовал гомо советикус?
На самом початку эволюции советского человека Бердяев, який был у лику тих, кого выслали из Советской России, писал про то, что это новый антропологический тип, что это милитарный тип, это человек, який вышел из войны. Гэта чалавек без половых прыкметаў. На самом пачатку камуністы нават выступалі супраць шлюбаў. Усе тыя выгоды, якія былі натуральным прадуктам чалавечай цывілізацыі, часта лічыліся буржуазнымі перажыткамі. Гэты чалавек мусіў быць самаахвярным і адданым камуністычнай ідэі. Савецкі чалавек пазней ўжо ўсяго баяўся. Гэта быў цынік з падвоенай свядомасцю. Лариса Геніюш, калі яна ў Празі напрыканцы вайны сустрэлася с советскими людьми, писала. Мы вельми расчаровывались у гэтак званых советских людях белорусов. Яны ішли усими обманами до своих шкурных мэтов, не ведаючи ніякія этики. Были спрытными и хитрыми. Их методы были часом страшные. Гэта были ваўкі. Ніякая добрыніці милосердности и ніякіх границаў для зла. Гутарка зімі не акрыляла, а настороживала тым, что принижали яны лепшае в людях и людскасти. Здавалася, что тяжкія варунки життя уже давно забили у их розные идеалы, кроме тих, якія у данный момент оплочивались.
Цинизм, эгоцентризм – это рысы саморазбуральные, чи не до саморазбурения у вынику эволюционовал советский человек?
Эволюция советского человека и советской ментальности была тупиковая. Мы памятаем, как у поздний уже период социализма, в брежневский период, во что эволюционовал советский человек. Это человек, який с подвоенным мысленнем. С одной аднаго боку публічна казаў, што ён падтрымлівае камуністычныя ідэалы, усімі сіламі імкнуўся ўступіць у камуністычную партыю, а ў той жа самы час шукаў таго самага буржуазнага дэфіцыту, калі ў савецкіх храмах немажліва купіць было ані фінскія боцікі, ані крэмпленавую марынарку. Для савецкіх мужчын і жанчын ідэалам спажывання аказаліся якраз не савецкія тавары, а якраз прадукты таго гнілога захаду.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі, і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскі місіянізм, а ў камуністычным варыянце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзю, якое было заменена адданасцю камуністычнай партыі і згуртаванасцю вакол аднаго лідара. Гэта выявілася ў варыянце культа асобы. Дзіўная рэч, за ўсю гісторыю савецкай улады невядома, каб па абвінавачанню ў нацыяналізме асудзілі хоць аднаго рускага чалавека. Затое абвінавачанні ў нацыяналізме былі вельмі распаўсюджанымі, калі гаворка ішла пра людзей так званых нацыянальных рэспублік. Так званая барацьба з нацдэмаўшчынай, сотнямі тысяч судзілі так званых украінскіх, беларускіх нацыяналістаў і вывозілі ў Сібірь у ГУЛАГ. Пасля Другой сусветнай вайны па тых жа самых абвінавачаннях вывозілі ў Сібірь эшалонамі літувісаў, эстонцаў, латвійцаў. Гэта быў канвеер знішчэння ўсяго, што магло супрацьстаяць савецкай ментальнасці, бо якраз нацыянальная прыналежнасць адна з прыкметаў самавызначэння чалавека як індывідуальнай асобы. Не выпадкова, што распад савецкай Саюза пачаўся з адраджэння нацыянальных ідэалогій.
У паняцці савецкі чалавек, што ёсць рэальнасцю, а што ёсць мітам?
Савецкі чалавек увогуле жыў мітамі, і вся гісторыя, якую мы ведаем, як гісторыю КПСС ці гісторыю Савецкага Саюза, гэта гісторыя мітаў. Што б мы не ўзялі? Індустрыялізацыю, тыя гераічныя высілкі былі зусім непатрэбныя, каб стварыць эфектыўную прамысловасць. І непатрэбна была тая калектывізацыя. Паралельна ў тыя ж самыя часы ў заходніх краінах ўсё гэта развівалася натуральным чынам і больш эфектыўна. Саўковая ментальнасць – гэта ментальнасць, якая збудаваная з адных мітаў.
Ці пашыраны такі тып чалавека, савецкага чалавека, ў сучасным постсавецкім беларускім грамадстве?
Савецкі чалавек паступова зыходзіць са сцэны, але мы ведаем, што ў нашай краіне ён таксама быў даволі распаўсюджанай з'явай. Зусім не выпадкова першы прэзідэнт нашай краіны апеляваў да таго, што разбурылі Савецкі Саюз, апеляваў да савецкіх мітаў савецкай гісторыі.
Што адмоўна і што станоўча нясе беларускаму грамадству савецкі чалавек?
Гаворка не ідзе насамрэч пра штосьці пазітыўнае, а адмоўных наступстваў той нашай савецкай гісторыі зашмат. Бо савецкія людзі не мелі пачуцця адказнасці. Пры сацыялізме ідэя працы была фактычна заменена ідэяй размеркавання. Савецкі чалавек – гэта чалавек, які гатовы выяўляць гераізм працоўны, але зусім не хоча працаваць. Працоўны гераізм і эфектыўная праца – это абсалютна розныя рэчы. Гэта чалавек, які уцякае ад усялякай адказнасці. Гэта чалавек, які не хоча прыняць і тое, што адбылося якраз з прычыны ягонай пазіцыі адсутнасці адказнасці.
Вы хочаце сказаць, што тое, што Беларусь сёння знаходзіцца на ўзбочыні Еўропы, ёсць таксама і вынікам захавання савецкасці ў гэтай краіне?
Гэта абсалютна адназначна, і кансервацыя гэтай савецкасці, якая адбылася адразу па распадзе СССР, і кансервацыі гэтай савецкасці займаўся наш рэжым, гэта адна з прычынаў таго, што мы знаходзімся на той фазе развіцця, якую ўжо шэраг былых савецкіх рэспублік прайшлі. Яскравым прыкладам таго, якую імклівую эвалюцыю прадэманстравалі былыя так званыя балтыцкія рэспублікі, гэта ёсць адным з вынікам гэтай хуткай эвалюцыі, ёсць разбурэнне саўковай ментальнасці. Хаця трэба прызнаць, што гэта вельмі павольны працэс, і нават калі вы сёння прыедзеце ў Вільню, то вам можа пашчасціць, і вы сустрэнецеся з саўком нават у Літуве, якая сёння з'яўляецца чальцом Еўразвязу.
Не Мне падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашэнка, усё меней і меней апылююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму?
Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых. А шмат хто ўжо і нарадзіўся ў горадзе. Шмат хто ўжо выхаваны на зусім іншых кнігах, на зусім іншых песнях і музыцы. І таму, канешна, камуністычнасць, савецкасць, салковасць гістарычна мусіць знікнуць.
Дык калі знікне савецкі чалавек і адначасна міт пра яго?
Савецкі чалавек знікне тады, калі людзі будуць мець прыватную маёмасць і калі гэтае права будзе адназначна замацавана ў законе, калі не цьмяныя нейкія ідэалы, а менавіта пісаны закон і права будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.